ਕੁਨ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬਤਾਬ ਦਿਲਬਤ ਗਲਗਲੇ ਕੇਸਾ ਸਾਲਮ ਆਫੁਲਕ ਕਾਜਲ ਕਬੇ ਅੰਗਾ ਸਾਸਦਿਤ ਮੇਤਰ ਬਾਂਡੀ ਦਿਗਦਮਿਲਮ ਦਿਗਦਮਿਸ਼ਨੀ ਸੋਡੋਮੀ ਤੋਕੁਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾ ਸਗੰਤਾ ਫਾਨ ਓਰਮੋਨ ਸਾਤਲਾਈਟ ਰਤ ਤਮਸਾਸ ਕਨਾਪਾ ਅਮਜਲ ਕਬਾ ਅਕਮੋਲਤਨ ਹੋਰਦਫਤੋ ਤਕੇਨਿਆ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਰਾ ਕੇਸਤ ਗਬਾਸਾਲੇਫ ਕੋਪਿਲੇ ਤੁਰਬੰਡਰ ਬੇਕਨਾ ਕੇਸ ਤਮਸਾਫਾਂ ਕੇਸ ਕੰਨੇਮ ਫਿਲਨ ਰਲੇਵਿਨ ਸਿੰਦਗੇਸੂਫ ਕਿੰਦੇ ਫੰਨੇ ਜਰਾ ਕਨਿਸਿੰ ਕੇਸੂ ਮੇਸ ਅੰਤੂਜਵੇ ਹੋਰਾਤੀ ਅੰਕਤੁਮ ਰਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਤਕਨੋਲਿਨ ਤੁਰਤਨ ਸਿਨਾਫੇਰਾ ਅਮ ਗਰ ਕੋਪਿਤਾਨੁ ਤਚੇਨ ቶኩማ ሞቱ ሞታት ኮሚሽኒን ሃዮተ ኢማ ምርገናማ ኢትዮጵያ ከሳ ከለሰ ጉሚ ምርገናማ ከቶኩማ ሞቱ ሞታፍ ከባሰሳኒ እየሰኒ ጅሩ ኮሚሽኒች ከባሰከነ ከዲኤስ ኢትዮጵያ ኡመተ ሸፊሮ ቆርማታፍ በላከ ሰጅፍቱ ቲጀ እጅራ ሞቱማ ፌደራል አፍቲፒኤልፍ ግዱት ሎልገጌሰም ጭማ አደይ ሙሳ አለቱ ቀራ ገባስ ኮሚሽኒቻ ሞቱማ ፌደራል አፍቲፒኤልፍ ሞቱማ ኤርትራፍ ያደጎ ሳሂዱ እየሰ እጅራ
President in United States Joe Biden kamagala New York tigege samajruya iwali gala to kumamotu mota haswa dagesisani wae qarraqi United States ovinya ta guto adunya jabesuf gochajirt wae malleqa sadarka adunya dukuba ACF dukubota brorat dulu barbajisu idot debisu rakole ehsi mudatanif rakko qellen sanano ratti qabsawt qiye fannate nundubatan gama brand ministry in mala United States yae motuma ኛ ካለጭነት አቹማ ኒውዮርክት ካለሰ ኮረ ኢማ ወቢያታ ወረካን ወሊን ቆፔሰኒ ትራን ገባሳሌ ሰገለ አሜሪካ ጃለኒ ትቁንዴሴ ይሄሳ
ፕሬዚዳንት ባይደን ሐሳዋሳኒ ከነ ከሰት ወረረ ራሻን ዩክሬን ከሰትራ ወቻጅር ቱረቲ ቂያፈተን ራሻን ቃኒቶ ኮመሌ ሴረቡራ ካን ቻርተረቶ ኩማሞቱ ሞታጨስ ተጅርቲ ጀደኒ ቢዮና ዱኛራ ለፈኦላ ሳኒ ሁምና ለከም ፉዳን ኢፈት ድርኩ ጫላ በርባቲሳ ዋንቴ ሂንጅሩ ጀቹዳን ዋኤ ወረረሙ ዩክሬን ድበተኔሮ ባይደን አከአከ ከንት ዩናይትድ ስቴትስ ገርጋሰነ ገኛ ገርጋሰነ ሞማት ደገሰዲ ነግዴ ከለቲ ዩክሬን ይታሲፈም ሰደርካበል አጥቅን ደስቴጅርቲ ወልታቶታፊ ሚቾኒ ኬኛ አዱኛ መረረጀነስ ዶላር ቢሊዮን ድግደሚ ሸንጫላ አንጋሃር አጥ ደገረኒ ጅሩ ጀዳን ተኩማሞቱ ሞታት አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ጅማታ ደርብ ያከጀደምት ሆገኖና ዱኛ ዋይ ዩክሬን ብራ ካንንዳ ባረታውስ ወልገኢንኩን ጎቱማት ዋይ ዩክሬን ቆፋ ዱበተ ጀቹሚቴራን ወራንሽ ከነሳንኩን ጎቱማ ዩክሬን ከሰት የሮጋ ጌፋማጅሩት አብረ ደርቡ አከን ደንደኝ ንቤክና በከብራቲስ ወልት ቡንሲ ኡማ ማጅራ ጀቹዳን ጋዜጣ ሶታፍ ኢፍሰኒ ቱራን ገማካኔ ሚኒስቴር ድማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ክብጣታ ከለሳ ጉሚ ወሊገላ ከንቶ ኩማሞቱ ሞታጨነት ወልገይ ዋዬ ወቢኛ ታረቲ ዱበቱ ገርጋራ ከሱሜሳ ተኡንገገሳ ጅሩ ጫም ገሲኖ ሚሻድ ዱኛ ረቲ ደበሉን ዲባ ዱኩቢ ኮቪድ ኩደሰገል ጌሲ ሴፊ ወረር ራሻን ዩክሬን ረቲ ገገሳ ጅርት ቢዮተ ሄዱ ከሰት በላ ፊዱ አከደንደው አንጎኖ ላኑን ከንቶ ኩማሞቱ ሞታከ ከቺሰኒ ጅሩ ተኩማ ሞቱ ሞታ ከጀደት የሮአማ ካናዱኛ ረቲ ነሞን ሚሊዮን ዲበሰደቲ ኦልታን በላ ረከቻ ጅሩ ኩኒስ እርገ ወረር ዱኩበ ኮቪድ ኩደሰገል ጀልቀበ ቦድ ገረ ሚሊዮን ዲበተኮፍ ሚሊዮን ሻንታማት ደበለጅር ክብጣታ ከለሳ ሚኒስቴር ድማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን አከጀደነት ገመብራን ካራቲ በለትሱን ደንዳሙ ደገሩፍ ወሊገልቴ ተኩማ ሞቱ ሞታራ ሻፍ ዩክሬን ግዱቲ ወሊገልቴ ሶልፋቴ ከምን አን ቡፈታ ዶኒ ገላና ጉራቸራ አከየርገሙ ሃየሙሱን የሮን ተጂረ ኦሉ አከዴራቱ ጎቹፍ ዲባ ጎቹዳ ጀዳን
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need, predominantly
akuma riota korra arage sani odefanno dogoran moskorra dufajuru etufajratusi midani fi omisniyata kannen bro garabiyota bae rakatan kesuma adunya kesa garaki bademu bakka isaan barbaachisuu ga'aa jiru. Kunis gatii nyaataa addunyaa irratti gad bu'uu gargaaree jira.
Naannoo Oromiyaa keessatti bara barnootaa 2015 barattoonni miliyoona 8 galmaa'uu isaanii biiroon barnoota naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jalqaba torbanii Naakoor Malkaa kanarratti gabaasinuu erge kuno.
Akka naannoo Oromiyaatti bara barnootaa kanatti barattoonni miliyoona 11 caalan barnoota isaanii irratti akka argamaniif karoorfamee hojjetamaa ture. Haa ta'u malee kanneen keessaa hanga ammaatti barattoota miliyoona 8 caalantu galmeeffamee jedha ragaan biiroo barnootaa Oromiyaa irraa argame. Sadarkaa biyyaalessaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti barnootni fulbaana 9 bara 2015 guyyaa irraa jalqabamuusaati. Hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kan himan. Barattoonni sababa garaagaraa irraa kakee hin galmeeffamnes hanga fulbaana 13 bara 2015 akka galmeessamaniif yeroon galmee dheerateera jechuudhaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti sababa dhahamu nageenyaa wajjin wal qabate bara darbe bara 2014 barattoota miiliyoona 10 ol galmeessuudhaaf karoorfame.
Isaan keessaa barattootni 600 ta'an sababa dhahamu nageenyaa wajjin wal qabate mana barumsaa irraa hafuu isaaniiti kan biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jiru.
Barattootni 3046 ta'an sababa dhahamu nageenyaa nyaa wajjin wal qabatee qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaa osoo hin fudhatin hafuu isaaniiti. Sadarkaa itti aanaa biiroo barnootaa Oromiyaatti obbo Efreem Tasammaa kan dubbatan. Barattootni kunneenis barana qormaataa akka fudhatan kan isaan ibsan.
Gara barnootaatiin yoo ilaaltu miidhaa guddaatu geggeeffame. Manneen barnootaa hedduun miidhamaniiru, meeshaan jajjabaniiru. Isa kana ministeera barnootaa wajjiniin wal ta'uudhaan dhaabbilee miti mootummaa adda addaa wajjiniin wal ta'uudhaan guutuudhaaf yaaliin dhuma ta'aa jira. Ammallee wantoonni hin guutin hedduutu jiru. Mootummaanis kara danda'ameen isa kana guutuudhaaf hojjechaa jira. Nu deeggaraa jira. Nus isa kanarratti dhumtuu duullee jira. Bakkoota baay'ee xiqqaa ta'aniidha. Amma galmee kanarratti kan gufuu ta'ee jiru. Irraa kanafe rakkoon amma kana jedhan barnoota bira hin jiru. Mukuma jalalle haa ta'u manumallee dhimmisu haa ta'u bakkuma gaaddisa jirutti galmaanii barachuudhaa fi manni yaa'ee galmaa akka jirudha. Ragaa amma sii kennarraa kan ilaaluu dandeenya.
Maatii barattootaa fi barsiisonni dubbisne tokko tokkos godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabate mana barumsaatti deebi'uun rakkisaa ta'uudha kan isaan dubbatan. Godina Wallagga Baatti jiraataa aanaa haroo limmuu ta'uu kan dubbatanii fi sababa nageenya isaaniif sodaataniif maqaa isaanii dubbachuu akka hin barbaanne namni dubbatan tokko akkas jedhu.
Amma waa'ee mana barnootaa maal yaadama? Akkamitti ergita? Eenyutti ergita? Eessa hin dabartee hidhatti moo akkamitti moo deemti moo baatee ni galti moo hin galtu jettee dalgita? Mana keessattuu jireenyi ishee jireenyadha hin jedhamu.
Obbo Efreem Tasammaa gamee isaaniitiin dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee barnoota irratti dhiibbaan uumamuu ibsanii barana sun akka hin taaneef tattaaffii taasifamaa jira jedhan irratti waan dubbatan qabu.
Illee rakkoon kun mul'ata. Bakkeewwan kanatti barattoonni akka qormaata kutaa 8ffaallee dhufanii fudhannee fi gufuu ta'ee ture diinni. Amma garuu isaan kunillee ganna kanallee bakkitti barachaa jiranii jira. Yeroo naannoo kun haalli tasgabbaa'an uumamu qormaata barnoota isaanii fitaadha kan jirani. Haaluma isaan fitan irratti hundaa'uudhaan qormaata kutaa 8ffaallee kennuudhaaf qophiin xumuramee jira jechuudha.
Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoowwan nageenyaa keessa turan keessatti manneen barnootaa 1,055 ta'an manca'uu obbo Efreem dubbatanii irra deebiidhaan ijaaramaa jiraachuu isaaniiti kan isaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti barana barattootni 7,500 caalan tajaajila soorataa mana barumsaa keessatti kennamurraa fayyadamoo ta'uu jechuudhaan obbo Efreem itti dabalanii dubbatanii jiru. Gama biraatiin bara barumsaa bara 2015 kana keessatti mana barnootaa qophaa'ina Amboo keessatti barattoota baratan keessaa gariin isaanii barnootni jalqabamuu ilaalchisee waan jedhan qabu.
Maqaan koo Addis Yoota Abdiisaan jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa qophaa'ina Amboodha. Bara 2012ffaadha. Bara kana haalli barnootaa haala gaarii akka ta'u abdii guddaan qaba. Bara darbeerraa qabxii gaarii akka fidus abdii guddaa qaba.
Maqaan koo Barataa Mirkanaa Garmaa jedhama. Barataa sadarkaa 2ffaa Amboo Piraapaatooriidha. Haalli baruuf barsiisu bara 2015 guyyaa irraa seeraan eegallee jirra. Haala ho'aadhaan nutis immoo barattoonnii fi barsiisonnis hundumtuu haala ho'aadhaan eegallee jirra. Barattoonni waan irraa barbaachisu illee daftaroota waan hundumaa guuttannee amma barnoota seeraan eegallee jirra.
Maqaan galatamaa maqaan koo Bashaadaa Tulluun jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa qophaa'ina Ambootii kan hin barachaa jiru. kuda kuda lama fakan beracu dari barang kuda lama kuda hur berana barang kuda lama fakan kurma tak kuda kuda lama fak kuda cula kopi rajida hurangan kuda najira wa cara mana bangsa kopana ambuk seti beratu ni kalau baru bersisu egalan ini serit nama tu lah kara seti egalan ini bersun kerja mau jijib nak kara seti beratu kan bersisa jiran alam mara juru rakyat itu he akak beratur ini seperti dengan barang sahaja itu cuman beratan hara inar akar arang kami nama tu lah.
Kini sama mana barang sahaja pain ambo obbo seifu gadis agama isani tin bernuth ni berakumala maafku esani hal itu injal kebijakan agak setiap sani jero.
Maafku afuri bernota ala gari tin bersihne. Saganta bernota Kenya halu magari tin porsini berwada mutun murre mumil kairasi beratan Kenya serta shalitat kapti ibajaf kuraja. Mana baru sahaja nanti fite, dua garis kamera. Amma semua sana cakap beraton hidu nak kesan kaki kita ni karofan mejera.
Ethiopia ti sahabat awam mula gengnya honge fi belalular rakan ke diamond million seritan bernota isania damkutu pada fenun jarmea mutum muda gam tomani rargami ni mulisa. Segala Amerika afna kurmelka amburra.
Kan hordof ajirtan sagale Amerikati hordof tota Kenya ammo immayali nageenya Ethiopia la jisudan kajilli adda United States ka gamfa Africa Mike Hammer kara marsa interneti gazete sotaf ibsa kennen isinif ihsina jilli adda United States ka gamfa Africa Mike Hammer digital yokan kara marsa internetin ibsa gazete sotaf kennenin Ethiopia ke shettiali arara busuden sisaturan ibsani jiru Walitti buinsa Ethiopia gama kaaba keessaaf lolli humna waraana furmaata ta'uu danda'u ka jedhan Hammer garee lamaan walitti dhufanii rakkoo isaanii karaa nagaa akka furachuu qaban hubachiisanii jiru. Deemsa nageenyaa kanaaf gufuun ijoon maal akka ta'e gaafatamanii garee lamaan gidduu walamantaan jiraachuu dhabuu innaa ibsan rakkoo walamantaa dhabuu jedhanii irra deddeebi'anii dubbatan. Walitti bu'iinsi kun karaa nagaadhaan akka furamu United States tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaaf qaamotii kabiroo waliin akka carraaqee itti fufus hubachiisanii jiru. Qonni United States deemsa nageenyaa sanaaf deeggarsa gochuu akka ta'e kan dubbatan Mike Hammer furmaanni ijoon ka dhufuu danda'u lammiiwwanuma Itoophiyaatiin jedhanii jiran jechuudhaan Iskandar Firee Finfinneerraa gabaaseera. Kana laachisuudhaan ministiriin dhimma alaa United States ibsa baaseen jilli addaa Hammeriif hojii raawwachiiftuun dhimma embasii Ameerikaa ka Finfinneetti argamu Tracy Jacobson muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif ittaanaa isaanii Dammaqa Makonnin waliin mari'atanii jiran. Akka mootummaan jedhutti yaaddoo Ameerikaan waa'ee lola haaromfameef Eertiraan deebitee walitti bu'iinsa keessa seenuu akkasumas marii gamtaa Afrikaan durfamu jalqabuuf tattaaffii hatattamaa cimee itti fufuun akka irra jiraatu mari'ataniiru. Jilli addaa kun dhimmootii gargaarsa namoomaaf itti gaafatamummaa laalchisee qaamotii wal fincilan waliin mari'atanii jiran. Jilli addaa United States ka gaanfa Afrikaa Mike Hammer bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa olis eeguun Obasanjoo waliin yeroo adda addaatti wal arguudhaan United States adeemsa nageenyaa kana attamiin deeggaruu keessatti michuu akka taatu laalchiseellee mari'ataniiru. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa har'a ganama fuula Twitter isaanii irratti akka barreessanitti waraanni Eertiraa takazeedhaa qabee hanga roobitti adda waraanaa maraan haleellaa raawwataa jiraa jedhan. Lolli hamaan Maayikoolii Zibaan Gadanaa Addi Awaalaa Raamaa Tsaroonaaf Zaalaanbassaatti geggeessamee jira jedhaniiru. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan waltaan ajajaa gama bahaa qaamotii murteessoo ta'an kan kaaba gama dhiyaaf murni raayyaa waraanaa komaandoo sadii Eertiraarraa ramadamanii jiruu jedhaniiru. Humnoonni addaa Amaaraa akkasumas faannoon duula sanatti makamaniiru jedhan. Eertiraan raayyaa waraana Sheemara bobbaasaa jirti. Humnoonni keenyas gootummaadhaan ofirraa ittisaa jiruu jedhu Obbo Geetaachoon. Asmaraa Finfinneerraa hanga ammaatti deebiin hin kennamne. Irreechaa kabara 2015 fulbaana 21 magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti akkasumas borumtaasaa gaafa fulbaana 22 bishooftuu hora Arsadiitti kakkabajamu ta'u gumiin abbootii gadaa beeksisee jira. Gumiin abbootii gadaa har'a magaalaa Adaamaatti ibsaa kan kenne yoo ta'u ma'ayyaanichi nagaan akka kabajamu waamicha dhiheessee jira. Galmoo Daawit kanarratti Adaamaarraa gabaasa qaba.
Gumina boti gada halaka baje recha torbe sambata fi dilbata dufu finfinne akkasumas bishoftu tika baje muilalchisun magala adama tipsakenne jira kende sangu micha abba gada gobana wala guyota recha kunnen mirkane sane jiran
guya digdam yito kora finfinne tirat hore tiqi malka tiqi malka oromon barade rara ugurame oromon ango satin oromon huji satin irratti jete irratti deebi guyyaa 21 ayyaanni ruuda ayyaana ruudati ayyaana hoolati jechuudha itti aansee areerii qalloo ayyaana bokkuu kana guyyaa 22 hora harsadiitti irratti kabajama.
Gama nageenyaatiin rakkoon akka hin mul'anneef qophiin taasifamu kan jiran abbaan gadaa gobana oola biyya keessaa fi alaasii namoonni dhufaa jiran akka hin yaaddofne dhaamaniiru. Miseensa gumii abbootii gadaa akka ta'an abbaan gadaa Jiloo Mannoos irreecha kana Oromoo qofa odoo hin taane sabni biyyattii kaanis irratti akka hirmaatan affeeranii jiran.
Irreechi waan nagayaatii hundumaan Oromoon ka ala jirulli. Ka mana jirulle ka dalla arfan jiru hundinuu irreensa karaa nagayaatiin karaa tasgabbii qabuun karaa ulfinna qabuun karaa kabajja qabuun karaa safuu qabuun karaa kanaan dhufanii irreensa kana nam Itoophiyaa keessa jiru hundumtinuu karaa nagayaatiin dhuttanii eebba abbaa gadaa kana eebba waaqaa eebba abbaa gadaa ka fudhattanuu dhaansa isinii dabarsaa horaa bula.
Miseensonni gumichaa dabareen yaada qaban ibsanis haalli nageenya naannoo Oromiyaas bara kanatti akka fooyyoo abdii akka qaban dubbatan. Abbaa gadaa Aliyyi Mahammad miseensa gumii kanaati.
Barri 2015 kun bara nagayaa akka nuu ta'u barbaada. Nu bara 2014 keessa waan namni dalaguunillee qalbiin teenu nu caba'aa baate. Bara Oromoon ifii wal ajjeese barri 2014 bara qaamni nutti bu'ee sabni keenya beelan miidhamaa bahe amma maal barbaanna bara kana wal ajjeechan Oromoo hedduu fi sabaaf sablamni hedduullee akka dhaabbachuu labsina araarri akka bu'u labsina bakka roobin rabbi akka nu roobu labsina.
Nageenyi haa ititu fayyaan nagaa saba Oromooti haa ta'u nageenyi haa ititu nagee.
Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lamaan darban sababa dhabamuu nageenyaatiin manca'ii nagaa irraa bayyanachuufis ta'e hojii deebisanii dhaabuuf kan oolu qarshiin biliyoonni 38 ol ka barbaachisu ta'u naannichi beeksisee jira. Naakor Malkaa gabaasa qabaa kunoo.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti godinaalee argaman sadii fi aanaa addaa tokko keessatti mancaatii waggoota lamaan darbee dhabamu nageenyaatiin wal qabatee qaqqabeen deebisanii bayyanachiisuu fi hojii deebisanii dhaabuudhaaf birriin biiliyoona 79 miiliyoona 104 caalu akka barbaachisu qorannoo yuunivarsiitiin asoosaa dhaabbilee 39 ta'an kanneen biroo wajjin hojjateen kanaan dura ibsee kan tures ta'u amma garuu kan barbaachisu birrii biiliyoona 38 fi miiliyoona 105 caalu ta'uudha mootummaan naannichaa kan beeksise. Itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa ni ibsu.
እዚህ ቀደም ብለን ወደ 79.4 ቢሊዮን አካባቢ ነው የሚያስፈልገው ብለን ነበር።
ካናንዱራ ቆረኗ ደም ሰፈሜኒ ናኖ ብሪ ቢሊዮን 49 ተቃፍቱ በርባጭስ ጀነ ቱሬ በይቆረኖ ኢሰካናኒ ሚዳን ወልቲ ቀበም ጀደሜ ካሮር ሰሜ ቱሬ ኩንታለ ሚሊዮን 10 ካምብሪ ቢሊዮን 44 ተልማማ ሙፊ ጋሊ ኦሶን ጋሊናፌ ብሪ ሚሊዮን ተቆቱ ቃሻን ሰበባ ዳቡሙነ ገኛን ነርገሚናፌ የሮኬ ሳባስኑ ብሪ ቢሊዮን 39 ደቱ ቃሻን ኦልቱ በርባጭሳ እሰጀዱ ረገኛ ሚዳን ኦሶይን ሰሳብ ምነፌ አከከሳራት ከንቀበነ ቀበኛ ከነሞ ቃምኒ ከፈሉ እንጅሩ ሁጂንዴብ ሰኒዳቡ ፊያሩምሱ አከስመስ በየነጂሱ ኩን ወጎተለማ ሐመሸኒ ከሰት ኒውጅተማ
ቆረኖ ዊጥኔ ካናል ድራዴን ሲፈመን ጎድናሌን አንዱ ቤኒሻንጉል ጉሙስ ሰዲ ጀቾኒስ መተከል ካማሺፍ አሶሳ አከስመስሞ አናዳ ማውፍ ኮሙጅ ደማን ከሰቲ ወጎተለማ አንደርባን ከሰቲ ነሞትኒ ኩመዲባ አፍሪኮ ተርባተሚ ሸንጫለን ሰባባ ደሙ ነገኛ ወጆ ወልቀበቴ ቀይሳኒራ ከምቡቃ ሰመኒ ቱራኒስተው ከንዴን ኩመዲበለ ማፍኩ መጃተሚ ሸኒ ወልታን የሮአማ ከነ ቀይሳኒ ትዴብ ሰመኒ ሩጀደኑ ቡታረቀኝ ሐለቲ ማለቅኒ አርገመ ጀደን ረተስ ዋንጀደን ቀቡ ቡታረቀኝ
ከየት ይገኛል የምን ሁሉም ዜጎች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። እኛ ግን
ያዱን ቱሬ ማለቃ መከነገው ኤሳፍና ከንጀዱ ቱሬ ንትገሩ አከያዱት ይላል ሰበምኒሳ ዩናገኛ ፍተስገብን ጅራቴ ኡመኒ ከነጫላ ወልት ቀቡድ እንዳያጀነ ያን ጀልቀበረቲ ኡመኒ ሀርኪ ጉዳን ሞቱማን አከሱማስ ዳብለሚት ሞቱማ አከባንክ ያዱኛ ድብሱፍ ተታፊ ጎኔር ገመብራን ናኖም ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ለይጨሎ ዶካን ቀበኛ ቀባ ወርቄ እምነበረዲ ፊያል ቡድ ተብሮ አከሱማስ ቦሰና ቀባ
ናኖም ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቲ ከንሶቾ ፓርቲ ሞርሚቱ ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮ ጀደሙዳ ዋውሙቲ እትጋፍተማ ዲሞተ ሲያሳፊ አበተው ገንሰውጂና ንጫ ከንታን ኦቦ ዮሐንስ ተሰማ ጥይፈኑ ናኖም ቤኒሻንጉል ፍከንደሜ ገዲባ ዳጀ
መሰረተ ልማቶች ላይ ብቻ የደረሱ ውድመቶች ናቸው እንጂ የግለሰቦች የተዘረፉበት ንብረት ይወደመበት
በይንቆረኖ ከና መንጫቲ ጉራለም ሶማረት ከከብ ቆፋመለ ቀበኛን መዱንፋ መንጫ የፊሳመመ ሚዳቲን ሰሙነ መረገ ይንቆረተምነ ከናፍ ጉቱ ደጀነ ነመኑ ጥየፈኑን ከነመስ ከዲቡአፊ ገዲያናል ማለክ ኢብሰመ ሞቱማና ንቻቲን ለ ከነጉ ገሙ ደንደዋንን ታኔፊ ሞቱማን ፌድራላ ዴገርስታ ሱቀባ እጀኑ ጀዱቀምና
እትጋፍተማን ወገሰ ሶዳበላና ነው ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ ታረቀኝ ጥየፈኑ ከነመ ጀደመረት ዱበተን ይጅሩ
አው መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያ ዲሞክራሲ ስራ ከይታም ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮች ነበሩ። አሁን እሱ
ዱራኒ ኢላልቸውጂ ወልቀበቴ ረኮ ጉዳቱ ቱሬ አማው ጂውበን ኡማሚን ጅጅረሜራ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናኑ ለሚ ደማንከሳ ቶኮ ጀረኒ አካፉደታን ተየራ ይሰዱራር ፎየን ጅራዞሌ አማሌ ረኮ ከከቤ ኢላልችሴ ሆጂኑ በኑ ኡሙ ኢትፈፋ
ሐለነጋ ይሮማ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ያርገሙን ሆጂ ቴቪሰኒ ዳቡ ከሮር ሰሚቀል ማንጎፍ ዋንጉፉ ተውንጅሩ ጀ
መርጌት አሁን በእኛ ክልል ባሳለፍነው አምስት ወራት አካባቢ አንጻራዊ ሰላም ነው ያለው።
ናኑ ከኘት ጂዮተሻን እንደርባን ከይሰት ነጋምቡ የረጅቹን ይደንዳማ ነሞኒ ኩመድበለ ማፊ ኩመጃ ተሚሽኒ ኡልታን ቄዛን ትዴቤን ጅሩ አማሌ ዴቢያ ጅሩ ነምኒ ቄዮ ፊራ ቡቂፈማን ጅሩ አጅቻን ራወተማን ጅሩ ነጋኒስ ቡዋጅ ረጅቹን ይደንዳማ
ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቲ ወጎተ ሙራሰ ደርባን ከይሰቲ ሰባባ ደበሙ ነገኛው ጅወል ቀበቴ ለሞት ንሄዱን አጂፈ መኒጅሩ ከነን ኩማ ዲባን ለካ መንሞ ቀይሳኒ ራቡቃኒ ጅሩ ፈከሶመስ መነን ለሞት ኡንፋ ኩማ ፍርተሚ ለመጫለን መነን በርኑታ ዲበለማኡል አብሊ ፈያ ዲበተኮፍ ሰደይ ተሚሰገል አከሶመስ ቡራሌም ሶባ ከነን ብሮረቲ ዋቲን ጉዳ ከቀቡ ይሳሞቱማና ንቻይሱ ከናንድሮ ገባሱን ከኝ ንያደተማ ሞቱማ የሮማ ከነ ነጋ ተስከበይሱን ቡቃቶተ ቀይሳኒ ትዴቢሱን ኦጂ ዴቪሰኒ ዳቡ ሁጀታ ከጅሩ ኢፍሳቱን ሳስ ከያደተሙ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
አማሞ ደበሬን አንቆጲ ፈያት አሪፊ አማራቲ በካ አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ በረደርቤ ሴኔኬሰቲ ነሞኒ ኩማላማፊ ኢበሰደቲ ፍሱዶሚቶኮ ሙርቲ ማሌ አጄፈማኔ ሩጀቹዳን ቱት ኒራዊ ሆጂ ሚኒስትሮታ ኢትዮጵያ ቤክሲሴር ከነማሌስ ዱበርቶኒ ኩማላማፊ ኢበለማኦል ሁምኖታ ቲፒኤልፊን ጉዴደማኔ ሩጀቹዳን ቱት ኒኩኔፍሴር ሰርባማ ምርጎተ ነሙማ ናኖ ትግራይ ከይሰት ራወተ ሚላልች ሴገሩ ሰበባ ሐለ ነገኘቲን ወልቀበቴን ቆረቹ እንደንዴኝ ሲጀዳቶት ንትኩን ፀሐይ ዳምጦ ኢብሰገርገኝናሜ ፍንፍኒራ ሁርዶስቴት ኪኖት ወልት ቡይንሳ ካባ ኢትዮጵያ ትምረቴን ሰርባ ምርገነሙማ ቀቀቤፍ ኢትጋውተሙማን አከጅራቱ ከነሚ ደማን በእኛ አከርገተን ታይሱዳፍ ቱኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስቴሮታ ከመቱማዳን ሁንዴ ፈሜ ቱሬ በረደርቤ ናኖ አፋሪፊ ናኖ አማራ ከሰት ሰርባ ምርገነሙማ ራወታሚ ቆረቹዳን ገባስ ጀልቀባ ፉልባነ ኩዳቶኩ በረኩመ ለማፍኩደሸኒት ኢፎም ሲራም ቢሮን ኮሚሽኒ ምርገነሙማ ኢትዮጵያ ፊ ቶኩማ ሞቱሞታ ወልተውዳን ገባስ ቆረኖ ታይሰኒ የሮዲየሰን ያደዲየሰን ሆጂ ኦልቹፍቱኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስቴሮታ ሰዳሳ በረኩመ ለማፍኩዳ አፎር ገሬ ቆረኖ ኩዳቶኩ ሁንዴሱን ቆረኖ ገገሱ ሳይብ ሲራም ቆረኖ ታይ ሰ ሆርዶፉዳንስ ገባሰ ዱራካን የስቱትንኩን ለሞኒ ነጋን አጄፈሞ ፊሰርብ ምርገነሞማ ራወተሞ ኢብሴጅራ ኦብፍቃዱ ጸጋ ዴታ ሚኒስትር ሐቃቲ
ያገኛቸው የመጀመሪያ ደረጃ የሚባሉ ግኝቶች በእነዚህ ቦታዎች ላይ 2831 ሰዎች መሞታቸው 1315 አካባቢ ሰዎች ላይ ያካል ጉዳት መድረሱን
Argano ini serikadura bakai wang kanati namuani kumalamaf di basa daitif sodomi tokudu. Namoto kumatokof di basa dif kudashan rati ammo midang kama kakabu. Namota di bafurif shantamila marati sabi mirgana mo mawala nang kakabu. Namoni sodomi jaye sabuti insani dabamu adem sakuran nokanan mirkana ejram.
Aje chankun enyufi akamin akarawatamis obufikadu nifzanirum.
Jisimit moto salasa and kafirduji tafasana. ግድያን በተመለከተ በአብዛኛው ህዋት የፈጸመው ሲሆን በሰሜሽዋ የተወሰኑ ወረዳዎችና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ላይ ሸኔ የተሳተፈ መሆኑን በመርመራ ሂደቱ አረጋግጠናል።
አጀቻ ሙርቲ ማሌራ ወተሜ ከነሞታ ኩመለማፍድ በሰደይት ይፍሰድም ይተቆይል አልጅሴ አርቀጫላ ጋሪያ ቡት ከራወተሜ ይወጣው አነቱም ራስሽዋ ካባፊ ጉድነዳ ሰባ ኦሮሞ ከሰጥቲ ሸኔን ከነቴርማቴተው አደም ዘቆረኖ ከናን ምርከነስኔራ አጀቻን ኩነሞታ ዱንፋን ከራወተሜ ሶይንታኔ ካንካሮራን ሆገነሜዳ ሐለ አጀቻ ከናሲ ረጅሬሳን ዱካሳ ወለራን ጀነን ከራወተሜፊ አልቤፋን ከራወተሜተው ምርከነስኔጅራ
dubartoonni 2012 ta'an ammoo yakki dirqin gudeeddii irratti raawwatameera jechuun gabaasa kana keessatti eerameera. Sababa rakkoo nageenyaatiin gara naannoo Tigraay deemuun tuunni kun sarba mirga namoomaa naannoo sanatti raawwatame gabaasa kana keessatti kan hin hammachiisne ta'uu ibsee jira. Waraana kaaba Itoophiyaatiin sarba mirga namoomaa raawwatame qorachuudhaaf manni maree mirga namoomaa tokkummaa mootummootaatiin kan hundeeffame ogeessonni koomishinii mirga namoomaa idil-addunyaa wiixata darbe gabaasa jalqabaa baasaniin bara 2013 waraanni kun eegalee lammiilee hundarratti sarbi mirga namoomaa gaggeeffamuun ibsameera. Koomishiniin kun mootummaa Itoophiyaa kan itti gaafachiisu mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi deeggartoonni isaa naannoo Tigraayitti yakka waraanaa fi sarba mirga namoomaa raawwachuu kan ibsan agarsiistuun adda addaa jiru jechuun eereera. Mootummaan haleella xiyyaaraatiin naannoo Tigraay keessatti lubbuu namoota nagaa hedduu balleessera kan jedhe koomishiniin kun yakka sarba mirga namoomaa kanneen biroos hedduun raawwatameera jechuun gabaasa kana keessatti eereera. Sarbi mirga namoomaa naannoo Tigraay hangaa fi turtiidhaan rifachiisaadha kan jedhan durateessuun koomishinichaa Keerii Beetii Muringii tajaajilli bu'uuraalee nyaanni fayyaa fi dhiyeessiin deeggarsa namoomaa kanneen biroon dhorkamuun namoota siviilii irratti rakkoo geessaa jiru jechuun ibsaniiru. Kanaafis sarba mirga namoomaati jennee amanuudhaaf sababa gahaa qabna jechuun kan eeran mootummaan federaalaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadameera amantaa jedhu akka qabanis ibsaniiru. Gabaasni koomishinii kun guutuu miti dursee barreeffame ejjennoo siyaasaa qabaa jechuun kan qeeqe mootummaan Itoophiyaa gabaasicha kan hin fudhanne ta'uu ibseera. Itti gaafatamaa waajjira tuuta raawwii hojii ministeerotaa Dr. Taaddasee Kaasaa ejjennoo mootummaan Itoophiyaa qabu kaleessa ibsa baasaniin eeraniiru.
አንደኛና የመጀመሪያው ይሄ የቀረበው ሪፖርት በሶስቱም ክልሎች ደረሰ ከተባለ ነው እና ሁላችንም ከመናቀው የጥፋት መጠንና አይነት ጋራ የሚመጣጠን አይደለም። በጣም ቁንጽል የሆነውን ሳብጀክት ማተር ብቻ ፎከስ ያደረገ ስለ ሂደቶች ቁንጽል የሆነ ስዕል ብቻ የሚሰጥ ሪፖርት ነው የሚል ነው።
እንጀል ከባ ገባስን ቢያተ ኮኒ በዲና ነው ለሰደን ኬስ ትከከበ ወሊን አንጋፊ ጎሳን ከወል መዳሉ ምቲ ዋንት ኮፊ አደም ሰሙራ ሰረቲ ከንጥየ ፈቴድ እንዲ ለማፋን ኮሚሽኒን ኩን ቀጀልቶ ተኩማሙት ሞታ ከነገምቲ ገባሰ ከነ ሰርካ ብርባደሙፊ ግጤ ትጋፈተው ማቀቡን ቆረተምቲ ከነየስ አካታረጋንት ወርቲ ቀበመስ ይላለም ረጋን ቀበተማን በከንጀረቱ ጅራ ካነሙ ዋንሙራ ሰቆፎ ወርቲ ቀቡን ከነጀተመይዳ ከናፍ ሞቱማን ቆረኑ ዲያተ ኩን ረጋን ከመርከናይ ወለቡማን ከንገጀፈም ጀደስ ኢንፉራቱ አከወሊ ገላት ገባስኒ ኩን አከዲመ ጭማት ኮፊ ፉልድረቲ ሲ ትጋፈተው ማወርዶስ ሱዳን ዳውቲ ከነጉማ ፊ በኩምሳ እንደገረም የውጀተም እምቲ ወለቡማ ዳበትቻስ ከንጋፊኬስ ገልቹደ
አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ባቲጉራን አላባር ኩመላማፍ ኩድ አፍሪካስ ገባሰ ቆረኖ ባሴን ሁምኖን አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ናኖ አማራ ቼሰቲ ነሞተ ነጋረት አጀቻ ራወቹ ድርኪን ጉዴዱ ፊ ቀበኝ መንጫሶፍ ሳሙ ኢፍሴቶሬ አተው መሌ ገባሰ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ካን ኮሚሽኒ ምርገናው ማ ኢትዮጵያ ፊ ካን ተኩማ ሞቱሞታ ጋሬን አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ካን ኢንፍራኔ ተው ኢፍሴቶሬ ገምብራቲን ቡዋ ቆረኖ ኮሚሽኒ ተኩማ ሞቱሞታ ካን ፍረቱ ተው ጋሬን ኩን ኤ ቢሮ ኢማ አላ አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ኢብሳ ሐራባሲን ሞቱማና ንቻ ገባስቻ አከፍራቱ ኢብሴ የኮተ ሪፈቺሶ ራወተማን ኮሚሽኒን ኩን አከቆራቴ ሁበቺሴ ገሩ ተርካምፊን ህንፍራተም ነጀቹን ሐዋሳ ኢድላ አዱኛ ቄቄራም ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ገመሳቲን ኦጌሱን ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢድላ አዱኛ ካንተኩማ ሞቱሞታ ገባስን ጤሰን ሃንቂኖታ አከቀቡ ሁበቺሴ ጅራም
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሩሞ
galgala keessa sa'alamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.